slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Bojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Vulkan Merapi u Indoneziji izbacio stub pepela. Na Havajima vulkan Kilauea u erupciji 7 dana. Sjedinjene Države pooštrile sankcije Iranu 2 dana nakon što su izašle iz nuklearnog sporazuma sa tom zemljom. Bilateralni odnosi Srbije i Rusije su na visokom nivou, saopšteno posle susreta ruskog zvaničnika Kislyaka i šefa diplomatije Dačića u Beogradu. Olivera Lakić, ranjena crnogorska novinarka, uz policijsko obezbeđenje puštena na kućno lečenje. U Podgorici se sastaje sa Johannesom Hanom. Srbija se plasirala u finale evrovizijskog takmičenja u Portugali. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, šta je konkretan razlog pooštravanja američkih sankcija Iranu? Steven Mnuchin, američki ministar financija. Iranski režim i centralna banka zloupotrebili su pristup entitetima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kako bi nabavili novac za finansiranje revolucionarne garde, uključujući i pribavljanje sredstava za naoružavanje manjih grupa. Zašto su u Crnoj Gori učestali napadi na novinare i kako bi Evropska unija mogla da pomogne medijima na Zapadnom Balkanu? Londonski analitičar medija Aiden White.
Brisel u stvari može povući jasnu crvenu liniju, a ta linija bi bio neuspjeh u stvaranju uslova za nezavisnu kontrolu vlasti od strane medija. Neuspjeh po tom pitanju znači da zemlja neće biti dalje smatrana podobnom za članstvo u Evropskoj uniji.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vulkan Merapi u Indoneziji izbacio je stub pepela i drugog vulkanskog materijala 5.500 metara u visinu. Erupcija je praćena tutnjanjem sa srednjim do jakim pritiskom, saopšteno iz Indonežanske agencije za ublažavanje posljedica katastrofa. Nema informacije o žrtvama, lokalni zvaničnici pozvali su stanovnike koji žive 5 km od kratera da se evakuišu. Također, Kilauea, vulkan na Havajima, u erupciji već 7 dana. Na putu lave do sada se našlo na desetine objekata, evakuisano je oko 2000 stanovnika, saopštile su tamošnje vlasti, nema podataka o bilo kakvim žrtvama. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv 6 osoba i 3 kompanije za koje tvrde da su povezane sa iranskom elitnom vojnom formacijom Revolucionarnom gardom, objavio je BBC. Steven Mnuchin, američki ministar financija, izjavio je da su mere usmerene ka odgovornima koji su, kako navodi, prebacivali sredstva toj formaciji, finansirajući, kako se izrazio, njene zloćudne aktivnosti. Mnuchin je pojasnio da je među njima Iranska centralna banka koja je, kako je rekao, omogućila revolucionarnoj gardi pristup novcu kroz široku mrežu menjačnica. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država je preciziralo da su svi protiv kojih su uvedene mere iranski državljani. Ta mera koja je doneta u saradnji sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima zabranjuje svim američkim državljanima i kompanijama poslovanje sa označenim individuama i kompanijama. Iranski režim i centralna banka zloupotrebili su pristup entitetima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kako bi nabavili novac za finansiranje revolucionarne garde, uključujući i pribavljanje sredstava za naoružavanje manjih grupa, naveo Mnuchin u izjavi. Namera nam je da tu praksu prekinemo, ma koji da su izvori i gde god da se nalaze, zaključio je on. Pooštravanje sankcija dogodilo se 2 dana pošto je američki predsjednik Donald Trump povukao Sjedinjene Države iz sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Dogovor iz 2015. podrazumevao je ograničavanje iranskih nuklearnih aktivnosti, dok bi za uzvrat sankcije Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih Država i Evropske unije bile ukinute. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je napad na položaj iranske vojske u Siriji jasna poruka sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da ne napada Izrael. Iran je prešao crvenu liniju. Odgovor je bio u skladu sa tim. Naša vojska izvela je sveobuhvatan napad na iranske ciljeve. Sa druge strane, odgovor Irana je bio neuspešan. Nijedna raketa nije pala na izraelsku teritoriju. Mi smo u konstantnoj kampanji i naša politika je jasna. Nećemo dozvoliti da Iran uspostavi svoje vojno prisustvo u Siriji. Rekao je Netanjahu. Bilateralni odnosi Srbije i Rusije su na izuzetno visokom nivou, pogotovo kada je reč o intenzitetu političkog dijaloga, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nakon susreta Sergeja Kisljaka, zamenika predsjednika Komiteta za međunarodne poslove Saveta Skupštine Rusije, i Ivice Dačića, šefa srpske diplomatije. Kisljak, inače bivši ambasador Rusije u Sjedinjenim Državama, čiji se kraj mandata jula prošle godine podudario sa kontroverzama o mogućoj umešanosti Rusije u američke predsjedničke izbore, u Beogradu boravi na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Kroz ideju Evropske unije ka miru i razvoju. Jedan korak napred, dva nazad. Tako bi se mogao opisati dijalog Beograda i Prištine 5 godina kasnije na terenu. Dve privredne komore sarađuju, organizuju se sajmovi preduzetnika, građani Kosova i Srbije, pogotovo mladi, sreću se na mnogim manifestacijama i ovde i tamo, da bi onda karatistima Kosova, a onda i parlamentarcima, srpska vlast onemogućila učešće na Evropskom prvenstvu u karateu u Novom Sadu, ali i boravak u parlamentu. Slušamo Branku Trivić.
Borislav Stefanović, čelnik opozicione levice Srbije i vođa pregovaračkog tima u vreme vlasti Demokratske stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže: implementacija do sada postignutih sporazuma najblaže rečeno polovična je.
To jeste rezultat briselskog sporazuma Dačić-Vučić. Zato Vučić govori kako je srpska strana sve sprovela, albanska nije sprovela ništa, a naročito zajednica srpskih opština. I na kraju se sve to svelo na to da je alfa i omega svih sporazuma zajednica srpskih opština, koja suštinski nema neka veće ovlašćenja od bilo koje opštine u Vojvodini, recimo. Prema tome, ceo dijalog je spušten na vrlo nizak nivo, očekivanja na vrlo visok nivo. Građani u Srbiji misle da je zajednica srpskih opština maltene Republika Srpska, iako ona to nije ni po čemu, a građani na Kosovu misle da je to nevladina organizacija.
S obzirom da je briselski dijalog Kosova i Srbije jedan od uslova za evropske integracije, Srbija bi trebalo da pokaže spremnost za saradnju i sprovođenje briselskih sporazuma, kaže bivša pregovaračica u tehničkom dijalogu Kosova i Srbije Edita Tahiri. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ona dodaje da Srbija još uvek nije spremna da uspostavi mirovne i dobrosusedske odnose sa Kosovom, zato što joj je spoljna politika i dalje na raskrsnici između Moskve i Rusije.
Tokom boravka u Moskvi, kako bi iskazao lojalnost Rusiji, Vučić je zabranio sportskoj delegaciji i delegaciji parlamenta Kosova da uđu u Srbiju. Sve dok Srbija bude nastavila da flertuje i sa Moskvom i sa Briselom, nećemo videti jednu evropsku Srbiju. Iz tog razloga Evropska unija treba da počne da preduzima mere protiv Srbije, jer nije dobro da se Srbiji govori da može da postigne napredak na putu Evropske unije, a da ne čini ništa po pitanju sprovođenja obaveza iz dijaloga.
Kaže Tahiri. Ona dodaje da međunarodna zajednica ne sme dopustiti da Balkan bude pod uticajem antizapadnih faktora. Govoreći o sporazumima koji dalje čekaju na sprovođenje, Tahiri ističe da je formiranje zajednice srpskih opština zakonska obaveza Kosova i da je taj proces sada u toku. Ali, s druge strane, tu je i niz sporazuma koje Srbija nije sprovela ili blokira sprovođenje, kao što je otvaranje Ibarskog mosta u Mitrovici. Sporazum o energetici, koji je važan ne samo za Kosovo, već i za ceo region, i dalje je, kaže, na čekanju. Bivši pripadnici civilne zaštite na severu, koji su integrisani u kosovske institucije, još uvek ne rade u svojim kancelarijama, jer Srbija to ne dopušta. Srbija Kosovu još uvek nije vratila katastarske knjige, odnosno 12 miliona dokumenata, i još uvek ne sprovodi sporazum o priznavanju diploma, ističe Edita Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli, iz Beograda Branka Trivić.
Stranka demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin, i dalje insistira na autonomiji Sandžaka, koju smatra formulom ekonomskog, političkog i biološkog opstanka Bošnjaka. Poznavaoci prilika, međutim, strahuju od političkih manipulacija tim pojmom koji, kako kažu, može da asocira na formiranje nezavisne države. Detaljnije Amela Bajrović.
Narodni poslanik Stranke demokratske akcije Sandžaka Enis Imamović kaže da je model Južnog Tirola najprihvatljiviji za Sandžak zbog sličnosti po broju i strukturi stanovništva.
Vidimo da je to način da mi obezbedimo mehanizme za ubrzani razvoj Sandžaka i za dostizanje tog nivoa razvijenosti za sve građane Sandžaka, kao što je to slučaj u Južnom Tirolu.
Imamović je na tribini koju je organizovala ova partija rekao da će prilikom prve promene Ustava Srbije tražiti da se definiše status autonomne pokrajine Sandžak i da se Bošnjacima vrati status naroda. Novopazarci sa kojima smo razgovarali veruju da bi mnogo bolje živeli ukoliko bi Sandžak dobio autonomiju.
Enver Ćorović, autonomiju Sandžaka vidim kao ostvarivanje svih mogućih prava i Bošnjaka i drugih naroda koji žive u Sandžaku, i regionalizacija, decentralizacija je bliža običnom građaninu gdje se mogu ostvariti sva moguća prava.
Abdović Numan, pa vidimo kao formu, kao autonomiju Sandžaka u celini sa crnogorskim delom, nedeljivu, bilo bi bolje u sudstvu, u policiji, u lokalnim upravama i tako.
Bivši visoki funkcioner Kosova i politički analitičar Azem Vlasi rekao je na ovoj tribini da Srbija treba da izvuče pouku da se ne isplati nikome gaziti prava i činiti nešto na silu, jer se to vraća kao bumerang.
Sandžak nikada nije imao manje razloga da posjeduje autonomiju nego Vojvodina.
Vlasi je preporučio Bošnjacima da iskoriste dobre odnose predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, koji bi mogao da im pomogne u dobijanju autonomije. Predsjednica Vojvođanskog kluba Branislava Kostić smatra da građani Sandžaka imaju legalno i legitimno pravo da se bore za nivo autonomije koji njima odgovara.
Ono što je problem sa autonomijom jeste da je autonomija koja nije zacrtana u Ustavu problematična, jer kako koja vlast dođe, ona može da promeni osnovne elemente te autonomije.
Sa druge strane, programski koordinator nevladine organizacije Urbanin Sead Biberović rekao je za Radio Slobodnu Evropu da je istinska decentralizacija Srbije rešenje za mnoge probleme u zemlji, ali da njega plaši politička manipulacija tim pojmom.
Kada govorimo o autonomiji, treba da budemo jasni, konkretni, šta mi to treba da tražimo od Republike Srbije, koje je to naše pravo kao regiona, kao manjine u Srbiji, mi tražimo u stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Olivera Lakić, novinarka Vijesti, koja je utorak ranjena ispred zgrade u kojoj živi, napustila je klinički centar i lečenje nastavila kod kuće, objavila je Radio Televizija Crne Gore. Lakić je bolnicu napustila u pratnji policije koja obezbeđuje ulaz zgrade u kojoj živi. Sa njom će danas u Podgorici razgovarati Johannes Hahn, komesar za proširenje Evropske unije koji boravi u poseti Crnoj Gori. Napad na Oliveru Lakić izazvao je lavinu reakcije i zahteva međunarodne javnosti za otkrivanje počinilaca i nalogodavaca. Detalje ima Srđan Janković.
Rijetko kada je, kao u ovom slučaju, je međunarodni faktor pokazao zainteresovanost za događaje u Crnoj Gori. Spoljnopolitički analitičar beogradske politike Boško Jakšić sa Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je reakcija međunarodne zajednice očekivana i zbog činjenice da je u zemlji Evropske unije, Slovačkoj, ubijen novinar istraživač.
Taj novinar se bavio istragama korupcije. Kada se to prevede na teren Crne Gore, poučene iskustvom Slovačke, mislim da je Evropa sada reaguje na način i Zapad, koji je zainteresovan za medijske slobode, da reaguje na, upravo na jedan ovakav način.
I vlada Crne Gore je reagovala proaktivno, zahtijevajući od bezbjednostnih institucija efikasnu istragu i pronalaženje počinilaca i nalogodavaca. Ministri unutrašnjih poslova i pravde posjetili su redakciju Vijesti. Direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost lično je razgovarao sa žrtvom napada, vrhovni državni tužilac je također direktno uključen u čitav slučaj, a novo izabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je između ostalog za Radio Danilovgrad rekao da je ranjavanjem novinarke Vijesti načinjena šteta državi.
Ovim se željela posijati sumnja i nanijeti moralna i politička šteta određenim javnim ličnostima, dijelovima državnog sistema, pa i samoj državi Crnoj Gore. Država mora odlučnom i sinhronizovanom akcijom bezbjednostnih i pravosudnih organa suzbiti očiglednu bahatost kriminalnih struktura.
Đukanović je reagovao i na brojne optužbe na njegov račun, u kojima je rečeno da je upravo on kreator ambijenta napada na novinare. U prethodnim reakcijama je ukazano da je napadu na novinarku prethodila Đukanovićeva kvalifikacija da su novinari Vijesti fašisti zato što su provjeravali da li Đukanovićev sin kao biznismen ima privilegovan status.
Prvi su se iskonstruisanim optužnicama oglasili oni koji su i najsumnjivi. Logično. Oni žele da zloupotrebu jednog kriminalnog akta, napada na novinarku, dakle, žele da time ućutkaju sve koji govore o njihovom kriminalu. I moja poruka njima je ništa od toga. Hoću da kažem da ću se i dalje sa istim entuzijazmom do istrebljenja boriti protiv svih vidova kriminala i protiv svakog kriminalca.
I ministar pravde Zoran Pažin je bio upitan od strane novinara Vijesti da li kao posljedicu napada na novinarku tog lista vidi i to što je Đukanović Vijesti nazvao fašistima.
Jake emocije i jake izjave kao što je ova koju navodite, ne doprinosi zapravo jednom ambijentu u kome bi profesionalizam medija dobio na značaju, u kojem bi profesionalizam medija bio zamajac društvu da na sve one izazove koje postoje u društvu odgovore na pravi način.
Broj napada na novinare u Crnoj Gori u posljednje 4 godine, a koji podrazumijevaju fizičke napade, napade na imovinu i zastrašivanje, bilo je 32. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Aidan White, direktor mreže za etičko novinarstvo iz Londona, koji ima veliko iskustvo u radu sa medijima na Zapadnom Balkanu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega su u Crnoj Gori učestali napadi na novinare, te kako bi Europska unija trebalo da se postavi prema pogoršanju slobode medija u regionu.
In both Serbia and Montenegro, you have people at the top of government.
I u Srbiji i u Crnoj Gori imate ljude na vrhu vlasti koji su netolerantni prema medijima i koji na neprimjeren način napadaju i kritikuju medije. Svaki put kada to urade, šalju signal ljudima koji žele uraditi nešto oko medija, koji postavljaju pitanja koja su suviše teška ili pokušavaju otkriti korupciju, da uzmu zakon u svoje ruke. Ovo vodi ka napadima i vodi ka fizičkom nasilju. To je potpuno neprihvatljivo. Vodeći političari moraju preuzeti tu odgovornost kako bi spustili temperaturu i smanjili kritikovanje nezavisnih novinara i moraju učiniti više kako bi podržali samo nezavisno novinarstvo. Brisel može učiniti puno više. Brisel u stvari može povući jasnu crvenu liniju, a ta linija bi bio neuspjeh u stvaranju uslova za nezavisno novinarstvo, za nezavisnu kontrolu vlasti od strane medija. Neuspjeh po tom pitanju znači da zemlja neće biti dalje smatrana podobnom za članstvo u Europskoj uniji. Europska unija mora biti nedvosmislena u svojoj posvećenosti očuvanju demokratskih vrijednosti, pogotovo slobode medija. U ovom momentu ona to nije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Saša Leković, predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, podneo ostavku nakon što je 11 od 16 dobitnika nagrada tog društva vratilo priznanja protestujući zbog toga što je ove godine u kategoriji televizijskog novinarstva nagrađena Ivana Petrović. Naime, Lauer Rati iz prethodnih godina tvrde da je ta novinarka pristrasno izveštavala o samoubistvu generala Slobodana Praljka u Hagu za vrijeme izricanja presude.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Vulkan Merapi u Indoneziji izbacio stup pepela na Havajima, vulkan Kilauea u erupciji 7 dana. Sjedinjene Države pooštrile sankcije Iranu 2 dana nakon što su izašli iz nuklearnog sporazuma sa tom zemljom. Bilateralni odnosi Srbije i Rusije na visokom nivou saopšteno posle susreta ruskog zvaničnika Kisljaka i šefa diplomatije Dačića u Beogradu. Olivera Lakić, ranjena crnogorska novinarka, uz policijsko obezbeđenje puštena na kućno lečenje, susreće se u Podgorici sa Johannesom Hanom. Srbija se plasirala u finale Eurovizijskog takmičenja u Portugali. Vrijeme, pretežno sunčano, temperatura do 27 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, kako se štrajkom izboriti za pravo na štrajk.
Zaposleni traže da se poštuje zakon o radu i da se iz kolektivnog ugovora izbaci aneks koji zabranjuje štrajk.
Imamo sporazum sa menadžmentom gdje oni nama garantuju plate i topli obrok i regres. Ako bi potpisali kolektivni, znači taj sporazum bi prestao da važi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odavno neki događaj nije digao javnost i uzbunio nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, kao smrt 21-godišnjaka iz Banja Luke Davida Dragičevića. Više od 40 dana građanskih okupljanja na Banjalučkom trgu Krajine te grupa Pravda za Davida, koja na društvenim mrežama okuplja više od 200.000 članova iz cele države, te peticija za podršku Davidovom ocu Davoru u borbi za pravdu i istinu, primjer su mirnog bunta građana u nastupu nepoverenja prema institucijama sistema, tema Milorada Milojevića.
O Davidovoj smrti se kroz prizmu stanja bezbjednosti raspravljalo i u Narodnoj skupštini Republike Srpske na zahtjev opozicije na posebnoj sjednici. Davidov otac Davor i poslanicima iznio svoju tezu da mu je sin otet, mučen i brutalno ubijen, te da su u skrivanje istine uključeni i najviši funkcioneri entitetskog MUP-a i tužilaštva.
Hoću istinu i pravdu, koliko god brutalna bila,
do kraja svog života neću odustati od tog cilja. Ubili ste mi dušu, dijete, zatrli ste mi sjeme moje, ugasli ste mi slavsku svijeću. Molim vas, naravno, da date jasan rok tužilaštvu, da se predmet privede kraju, da mogu otići na grob svog djeteta.
Ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač odbacio optužbe Dragičevića.
Ali nakon ovoga danas podnijeću prijavu sudu i on i svi oni drugi koji su iznosili do sada takve optužbe.
I nadležno tužilaštvo ćutalo je sve do posebne sjednice skupštine na kojoj opet glavni okružni banjalučki tužilac Želimir Lepir nije dao ključan odgovor na to da li je istraga pokazala zadesnu smrt ili se radi o ubistvu.
Mi intenzivno timski radimo na utvrđivanju stvarnih okolnosti kako je dječak nastradao. Zato treba vremena.
Bunt građana rezultat je impotentnosti policije i tužilaštva, kategoričan je kolumnista Dragan Bursać.
Nisu uradili ništa kako valja, sve što su uradili od prve preskonferencije koja je bila apsolutno nepotrebna, do involviranja silnih ljudi u slučaju, do involviranja javnosti u slučaju, što je potpuno neprofesionalno, pokazalo su da se ljudi apsolutno ne petljaju u svoj posao.
Stradali mladić, 21-godišnji student elektrotehnike David Dragičević, postao je simbolom i za sve druge do sada nerazjašnjene slučajeve smrti, a David teško da je mogao i naslutiti da će ga snaći sudbina opjevana u njegovoj ličnoj pjesmi koja je postala i himna okupljanja.
U ovoj priči ne idem nigdje, načinio sam štetu, ja sam samo još jedan klinac u getu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Antifašistički aktivista Hans Rainer Hess, unuk komandanta Auschwitza Rainera Hessa, položio je venac na spomenik žrtvama fašističke racije u Novom Sadu. Hess je u razgovoru sa predstavnicima jevrejske opštine upozorio da fašizam, kako se izrazio, raste u tišini i širi utice zahvaljujući društvenim mrežama. Rainer Hess je kao tineđer napustio dom kada je shvatio ulogu svog dede u Drugom svjetskom ratu. U 2014. ga je simbolično usvojila Eva Mozes-Kor, koja je preživjela eksperimente Jozefa Mengela u Auschwitzu, a u Srbiji boravi povodom premijere filma koji govori o tome, čije detalje trailera slušamo.
Monster mass murders in 20th century.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Zaposleni u fabrici Manjeti Marelli iz Kragujevca ne žele da potpišu kolektivni ugovor sa odredbom kojom im se zabranjuje organizovanje štrajka u naredne 3 godine. U samostalnom sindikatu fabrike kažu da su u toku pregovori sa menadžmentom i da se nadaju povoljnom ishodu. Ukoliko dogovor ne bude postignut i zaposleni ne dobiju novi kolektivni ugovor, sledi štrajk, najavljuju sindikalisti. Prenosi Branko Vučković.
Fabrika Manjeti Marelli ima oko 100 zaposlenih koji se bave proizvodnjom branika za Fiat 500L. Aleksandar Korać, predsjednik samostalnog sindikata u fabrici, kaže za Radio Slobodna Evropa da radnici ne žele da se odreknu prava na štrajk ukoliko poslodavac ne poštuje odredbe kolektivnog ugovora.
Ima par stavki što se tiče odricanja, ne klasičnog odricanja, ali ukoliko dođe do štrajka, gubi se topli obrok, regres i svi benefiti koji su nam dati.
Fabrika Manjeti Marelli od 1. maja posluje u sastavu kompanije Fiat Chrysler automobili, a radnici traže da dobiju identične kolektivne ugovore kao i njihove kolege u matičnoj kompaniji. Prema Koraćevim rečima, zaposleni samo traže da se poštuje zakon o radu i da se iz kolektivnog ugovora izbaci aneks koji zabranjuje štrajk.
Mi ništa više ne tražimo, samo da se poštuje zakon i imamo taj neki sporazum sa menadžmentom koji smo potpisali, gde oni nama garantuju neke plate i topli obrok i regres, i sad praktično mi ako bi potpisali kolektivni, znači taj sporazum bi prestao da važi.
Zoran Mihajlović, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Evropi važi pravilo da kada se potpiše kolektivni ugovor i ako ga poslodavac poštuje, onda nema razloga za radničko nezadovoljstvo, a sindikati se u tom slučaju uzdržavaju od štrajka. Međutim, u Srbiji ne važe uvek evropska pravila, kaže Mihajlović.
U Srbiji sigurno nije baš takva situacija. Ovdje sindikat obavezuje da neće da štrajkuje, druge strane ne postoji obaveza poslodavca da ispunjava sve klauzule iz kolektivnog ugovora. I mislim da je to manjkavost ovog dela na koji se poziva Manjeti Marelli, odnosno italijanski poslodavac. I mislim da nije ni prvi ni jedini od poslodavaca u Srbiji koji krše zakone ove zemlje, a na to gleda dobro čudno i vlada Srbije, odnosno da inspekcija rada koja je deo ministarstva rada ne reaguje na ovakve slučaje.
Do emitovanja ovog priloga nismo uspeli da dobijemo odgovor da li će inspekcija rada reagovati na ovaj slučaj, a politika kompanije Fiat Chrysler automobili u čijem sastavu je sada i fabrika Manjeti Marelli je da se u ovakvim slučajevima ne oglašava u javnosti. U fabrici Manjeti Marelli u posljednjih godinu dana održana su dva štrajka, nakon kojih su se sindikat i menadžment dogovorili da će zaposleni imati identične ekonomske i profesionalne uslove kao i radnici kompanije Fiat Chrysler automobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava objašnjava zbog čega je policajac koji je priznao krivicu u zamjenu za uslovnu kaznu jedina osoba koja je procesuirana za slučaj nezakonitog rušenja objekata u Savamali na mjestu izgradnje Beograda na vodi, iako je predsjednik Aleksandar Vučić kao odgovorne za ovaj incident iz aprila 2016. označio beogradske vlasti na čelu sa gradonačelnikom Sinišom Malim.
Verujem da cijela javnost u Srbiji da joj je jasno da je čovjek to uradio zato što je tako morao da uradi. Ono što je najvažnije, a to je pod jedan, da su bespravno srušeni objekti, znači čak i da je bespravno sazidan neki objekat, mora da postoji rešenje na osnovu koga će neko da sruši objekat. Taj ko ruši mora bude ovlašćeno lice koje ruši, mora bude tu policija, mora bude vlasnik tog objekta. To se nije dogodilo. Policija nije sarađivala sa tužilaštvom, tužilaštvo nije preduzimalo po meni dovoljno efikasno i ažurno radnje kojima je trebalo da naredi policiji da istraži određene slučaje. Znači, počinioci tog dela, ovi u fantomkama, kao i oni koji su naredili da se to dogodi, jer je sigurno neko naredio, oni će verovatno ostati skriveni do nekog momenta dok neko ne progovori. To jeste slučaj koji je u stvari, kako bih rekla, simbol uništavanja vladavine prava u ovoj zemlji.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
Petka emisija informacije da je Evropska radio difuzna unija oduzela licencu za emitovanje Eurovizije, jednoj od najpopularnijih televizija u Kini, pošto su cenzurisali LGBT simbole tokom prenosa tog takmičenja, objavio je BBC. Televizija Mango se našla na meti kritika na društvenim mrežama zato što je zamagljivala zastave duginih boja i cenzurisala tetovaže tokom prikazivanja prve polufinalne večeri Eurovizije. Sporna je bila i odluka da ne prikazuju nastupe takmičara iz Irske i Albanije.
Svet je naš i vreme prestaje da žuri kad si sa mnom ti.
Predstavnici Srbije na Euroviziji Sanja Ilić i Balkanika plasirali su se u finale 63. izdanja tog takmičenja. Numerom Nova deca nastupit će u subotnjem finalu u kome učestvuje još 26 država. Osim Srbije, u finale su sinoć prošle još i Moldavija, Mađarska, Ukrajina, Švedska, Australija, Norveška, Danska, Slovenija i Holandija. Vreme za najvažnije vesti. Sjedinjene Države pooštrile sankcije Iranu dva dana nakon što su izašli iz nuklearnog sporazuma sa tom zemljom. Vulkan Merapi u Indoneziji izbacio stup pepela na Havajima. Vulkan Kilauea u erupciji 7 dana evakuisano 2000 ljudi. Bilateralni odnosi Srbije i Rusije na visokom nivou saopšteno posle susreta ruskog zvaničnika Kisljaka i šefa diplomatije Dačića u Beogradu. Olivera Lakić, ranjena crnogorska novinarka, uz policijsko obezbeđenje puštena na kućno lečenje. U Podgorici se sastaje sa Johannesom Hanom. Vreme preteča sunčano, temperatura do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijetan dan.